Sveicinu visus radio klausītājus, kas šobrīd klausās Adventistu vispasaules radio programmu. Studijā ir Dāvis Trubeckojs. Raidījuma iesākumā vēlos līdzdalīt labas ziņas radio klausītājiem, kas garos rudens vakarus vēlas pavadīt skatoties Kristīgā teātra Daniela noslēpumi izrādes. No 24. Līdz 29. Septembrim šīs izrādes būs skatāmas Lubānā, Palmierā, Ogrē, Dobelē, Talsos un Liepājā. Vairāk informācijas varat atrast mājaslapā www.danielnoslēpumi.lv. Bet nosāksim arī šīs dienas programmu. Iesākumā Edija Subatoviča līdzdalīs jaunākās ziņas. Pēc tam rubrikā Uzticības stāsts dzirdēsim Janas Kuzmenkovas sarunu ar Esteri Gulbi, kura devusies misijas ceļojumā uz Indiju. Un noslēgumā mācītājs Valdis Zilgalvis līdzdalīs atziņas no Dieva vārda. Radio klausītāji, lai jums svētīga klausīšanās! Šobrīd dodu vārdu Edijai Subatovičai.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Pēc ilgāka pārtraukuma jums būs iespēja dzirdēt ziņas par to, kas noticis un kas sagaidāms šeit pat Latvijā, kā arī ielūkoties jaunumos pasaulē. Ziņa tiem, kuri vēlas uzlabot savas attiecības ģimenē gan ar mīļoto cilvēku, gan ar bērniem. Nākamajā nedēļā Latvijā viesosies kristīgā psiholoģa Lidija Neikura no Ukrainas. Pirmā tikšanās notiks 22. Septembrī, 2018. Rīgā, Ģimnastikas ielā 43. Savukārt otrā tikšanās 25. Septembrī, 2018. Babītē, Gravas ielā 42. Bērndārza Liesmiņas telpās. Vairāk informācijas pa tālruni 29869979. Atkārtoju 29869979. Ziņa tiem, kuri savā dzīvē meklē atbildes uz izšķirošiem jautājumiem. Jau no 26. septembra Rīgā Baznīcas ielā 12. notiks alfa kurs. Tā ir brīnišķīga iespēja uzzināt sen ilgotās atbildes un kopīgi palūkoties uz dzīvi citā gaismā. Pirmā tikšanās reize 26. septembrī 2018.00. Alfa kurs ilgs 12 nedēļas, katru otru dienu. Programmā jūs gaida siltas vakariņas, dziesmas, lekcijas un diskusijas. Un tikpat ļoti, mēs priecājamies, ka šajā sezonā varam uzrunāt arī studentus un vidusskolniekus, jo pēc kāda pārtraukuma iesākusies arī studenta alfa. Ja arī tev dzīves skrējienā liekas, ka dzīvē ir kas vairāk par agro celšanos, studijām un pārbaudījumiem, esi mīļi gaidīts uz alfa kursu. Tas notiks katru trešdienu Jāzep Vīto Latvijas mūzikas akadēmijā Krišāņu Barona ielā 1, 2018.30. Programmā tevi gaida 30 minūšu uzruna, vakariņas, kopīgas diskusijas un draudzīga atmosfēra. Vairāk informācijas un mūsu līdzinējie piedzīvojumi atrodam mājaslapā www.studentualfa.lv. Bet nu laiks ziņām pasaulē. Šoreiz stāsts no tālās Brazīlijas, kur kāds cilvēks vārdā Sandro Costa izveidojis komandu, kas manto cilvēkus debesu valstībai. Šī komanda sauc Kauboju misijā. Jāšus dodoties pie cilvēkiem, lūdzot par viņiem, šie kauboji līdzdala glābšanas vēst apkārtējiem. Viņi atbalsta vietējo adventistu draudzi un tās aktivitātes. Kauboji liecina, ka tas mainīs arī viņus pašus, ka viņi var darīt to, ko mīl, jāatbūt brīvā dabā un līdzdalīt saņemto piedošanu un mīlestību citiem. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar ziņām studijā biju es, Edija Subatoviča. Lai jums Debes Tēva svētībām pilna nākamā nedēļa. Uz sadzirdēšanos! Thank you.
Raidījuma turpinājumā ir pienācis laiks rubrikai Uzticības stāsts. Šodien Jana Kuzmenkova uz studiju ir aicinājusi Esteri Gulbi, lai izjautātu par viņas piedzīvojumiem misijas ceļojumā uz Indiju.
Saku labrīt visiem radio klausītājiem, kas ir pievienojušies arī rubrikai Uzticības stāsts. Studijā ir Jana Kuzmenkova un kopā ar mani šodien studijā viesojas Estere Gulbe. Sveika, Estere!
Sveika, Jana! Sveicināt klausītāji!
Esmu aicinājis tevi, lai iztaujātu par kādu piedzīvojumu, kas ir mācījis tev uzticēties Dievam. Pastāsti, kas ir bijis tavs tāds pēdējā laika spilgtākais notikums?
Mans pēdējā laika spilgtākais notikums ir tāds piedzīvots Dieva aicinājums, un caur šo Dieva aicinājumu man bija iespēja doties misijas braucienā uz Indiju. Un jāsaka, ka šis Dieva aicinājums tika saņemts pagājušā vasarā. Un pagājušā vasarā tas bija mūsu draudzes organizētā lielā Teltas sanāksmē, kad mūsu viesrunātājs Runs Klozē izteica kādu aicinājumu. Un es šo viņa aicinājumu vēl joprojām ļoti spilgti atceros, jo pēc šī aicinājuma tapa ieraksts manā bībelē.
Varbūt varētu nosaukt šo aicinājumu, kā viņš skanēja?
Jā, aicinājums bija par to, kad Runs aicināja tos, kas būtu gatavi ļoti radikāli mainīt savu dzīvi, tad ja Dievs viņus uz to aicinātu, kļūstot, piemēram, par misionāriem un doties kaut kur kalpot, un šo aicinājumu kā apliecinājumu arī ierakstīt savā bībelē. Tajā vakarā arī manā bībelē tapa šis ieraksts. Es nezināju, kas varētu būt tālāk, es nezināju, vai Dievs aicinās, bet manī bija šāda apņemšanās. Jā, es esmu gatava mainīt kaut ko savā dzīvē, pilnīgi radikāli. Un tad es atbraucu mājās, un tad advents svēstīs, es izlasīju kādu rakstu par Indijas bērnu projektu. Es par šo projektu, protams, biju dzirdējusi arī agrāk, jo par to advents svēsts rakstīja arī citus gadus, jo projekts darbojas jau vairākus gadus. Bet tieši konkrēti tas raksts man uzrunāja šī intervija ar Vinetu un Māri, tā ļoti, ļoti īpaši un līdz sirds dziļumiem uzrunāja Vinetas vārdi, kad viņa teica, esot Indijā, kalpojot un darot Dieva darbu, es esmu laimīga 7 dienas nedēļā un 24 stundas diennaktī.
Pārsteidzoši.
Jā, un man bija tieši tāda pati doma. Es domāju, tas ir vienreizēji. Es arī vēlos ko tādu piedzīvot.
Saki, vai Vineta un Māris, vai viņi šajā projektā Indijā bija jau vairākus gadus iesaistījušies?
Jā, patiesībā šis projekts jau laikam ir gandrīz vai tieši jau 10 gadus. Jo Māris šajā gadā uz Indiju brauc 10. reizi, bet Vineta brauc 6. reizi. Un jā, tā nu viss virzījās, kad arī man un Gintai stūrei bija iespēja šajā gadā kopā ar Vinetu un Māri doties šajā misijas braucienā. Bet bija tā, kad man bija dzimusi šī doma, jā, izlasot šo rakstu, bija tāds tā kā mazs sapnis. Un es nezināju, nu, ko man ar to darīt, un es Dievam lūdzu, jo man tajā brīdī likās, nu, tas tā diezgan neiespējami. Tas ir tāls ceļš un tik tāla zeme, un patiesībā naudas man arī nav tādam tālam braucienam. Bet es lūdzu, nu, lai Dievs dara iespējami to, kas man varbūt šķiet neiespējams. Un tā visi apstākļi kārtojās, kad arī līdzekļi radās, pavasarī, kad bija jāpērk biļetes. Un vasarā, jūnija vidū, mēs devāmies šajā braucienā.
Divi cilvēki no Latvijas pievienojās ar misijas braucienam uz Indiju. Jūs devāties četritā?
Mēs bijām šogad komandā 5. Jau bija arī viens brālis no Londonas, Johns Bishops, arī pievienojās mūsu komandai. Tātad mēs bijām 5 cilvēku sastāvā.
Un kas notika šajā braucienā? Kas ir tas, ko tur piedzīvoji?
Jau pirms brauciena es piedzīvoju to, kad man bija bailes, ka man bija nedrošība par to, kā tas būs, ka tur būs ļoti karsts, man grūti to būs izturēt. Tur taču ir visādi indīgi dzīvnieki, kukaiņi, čūskas, un vispār tālais ceļš, 10 vairāk stundas, domāju, kā es to visu izturēšu. Jo tajā brīdī man veselība nebija tik laba, un vienā brīdī es domāju, varbūt tas ir pilnīgs neprāts doties kaut kur tik tālu prom. Jā, tas bija tāds viens, ar ko es saskāros, bet gan dodoties uz turienu, gan visu laiku dzīvojot tur, tiešām ļoti, ļoti bija jūtam Dieva vadību un apsardzību. Patiesībā visos apstākļos, gan ceļā, gan visās šajās lietās, kas mums kā komandai bija jādara, kas bija jākārto. Jo Indijas bērnu projekts ir tāds projekts, kurš atbalsta Indijas bērnu izglītību. Tātad konkrēti Vineta un Māris, viņi Amapetas ciemā Indijā atbalsta šī ciema bērnu izglītību. Tātad projektā jau vairāk kā 55 bērni tiek sponsorēti. Un tieši dodoties vasaras laikā uz Indiju, tad bērni uzsāk skolas gaitas, un tā tad Vineta ar Māri kā projekta šie administratori, viņi kārto to, lai bērni varētu atsākt skolas gaitas, tā tad samaksā skolas maksas, pērk skolas piedarumus un kalpo šajā ciemā. Un es varēju piedzīvot to, kad es redzēju, kā darbojās šī Kristus metoda. Kristus metoda cilvēka aizsniegšanā, ka patiesībā tā ir ļoti vienkārša, ja, jo ko Jēzus darīja, kad viņš šeit virs zemes bija pie cilvēkiem, viņš parādīja tiem savu mīlestību, viņš viņiem kalpoja, viņu vajadzībās, viņš dziedināja viņus slimībās, un patiesībā caur šo projektu notiek ļoti līdzīgi, ja, jo šiem bērniem tiek sniegta iespēja mācīties caur to vecākiem cerība, jā, jo ciemā ir diezgan liela nabadzība, un caur šo cerību tātad pavērās iespēja kādai labākai dzīvei, un arī šī kalpošana palīdzot uz vietas, arī medicīnas kalpošana, aizlūkšanas par cilvēkiem, arī evanģelizācija, jā, ciemos, pat divos ciemos, jā, katru vakaru notika evanģelizācijas sanāksmes. Caur tieši šo projektu un caur šo praktisko kalpošanu cilvēku sirdis ļoti atvers tiešām Jēzus mīlestībai. Un tur es redzēju, kā tas ir, kā tas praktiski darbojās. Ja? Kā Jēzus kalpoja cilvēkiem, un tad viņš aicināja viņus sekot viņam. Un ciema baznīca, kas agrāk, kad projekts tikko sākās, bija tāda pustukša. Bet tagad ciema baznīca tiešām ir piepildīta, un viss laukums pie baznīcas, kur notiek šīs vakara sanāksmes, tas vienmēr ir piepildīts. Un visaktīvākie un tādi enerģiskākie klausītāji ir bērni. Viņu sirds ir ļoti atvērts, un viņa acis ir mirdzošas, un viņa patiesībā ir ļoti, ļoti jauki, sirsnīgi un draudzīgi bērni.
Bet tagad tu esi Latvijā, un vari stāstīt mums par šo piedzīvojumu Indijā. Bet kā tas brauciens izmainīja tev pašreizējo dzīvi, vai lūk šī atziņa par to, kā Jēzus kalpoja cilvēkiem, kā viņš viņus aizsniedza, ir kaut kā ietekmējis arī tavas ikdienas gaitas šodien?
Jā, pamazām šīs atziņas nāk tā lēnām, varbūt viņas nenāk uzreiz, bet viena lieta, ko es noteikti sapratu, atgriežoties no Indijas, bija šie Vinetas vārdi par laimi Indijā. Un to es sapratu tik skaidri, ka šī laime ir tad, un cilvēks ir patiesi laimīgs tad, ja viņš kalpo tur, kur Dievs viņu ir aicinājis. Un ja viņš ir tajā vietā, kur Dievs ir gribējis, lai viņš būtu. Un tieši caur Vinetas un Māra kalpošanu es redzu, ka tas ir viņu aicinājums. Un ka tiešām viņi ir laimīgi, un es saprotu, ka arī es vēlos būt un atrasties tādā kalpošanā, ja, lai ar visu, kas man ir un visu, kas es esmu, es vienkārši varētu kalpot un pagodināt Dievu. Un es ticu, ka Dievs var vadīt, ka šis Indijas brauciens, ka tas ir kaut kas vairāk nekā tikai viens šī gada tāds misijas brauciens. Bet es ticu, ka Dievam ir vēl kāds tālāk ejošs nodoms šajā lietā, ko es varbūt pagaidām nezinu.
Tad tur jāiet uzticībā, ka viņš šo nodomu piepildīs.
Jā.
Dārgie radio klausītāji, mūsu saruna ar Esteri Gulbi nu ir izskanējusi. Teikšu paldies Esterei un novēlu, lai tu varētu atsaukties arī tālāk Dieva nodomiem un palikt uzticīga viņam visos skaistajos brīžos, ko viņš tev paredzējis ir. Un dārgie radio klausītāji, arī jums, lai ir atsaucība tad, kad Dievs jūs vēl slikt tajā vietā, kur viņš tiešām ir paredzējis, lai mēs visi varam piedzīvot šo laimi. Šīs dienas uzticības stāsts no ir izskanējis, uz atdzirdēšanos nākamajās reizēs.
paldies studijas viešņām par sarunu. Bet šobrīd tuvojamies jau raidījuma izskaņai. Tā noslēgumā piedāvāšu ieklausīties mācītāja Valda Zilgalvja uzrunā, kas atklās, kā saklausīt Dieva balsi mūsu katra personīgajā dzīvē.
Sirsnīgi sveicu katru kristīgā radio klausītāju un lūdzos pēc svētā gara klātbūtnes, lai varētu uzklausīt Dieva sniegto vēstījumu no Jēkaba dēla Jāzepa piedzīvojuma. Par to lasām 1. Mozes grāmatā 50. Nodaļā no 19. Līdz 21. Pantam. Un Jāzeps sacīja viņiem, nebīstaties, vai tad es esmu Dieva vietā? Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaun darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabāt dzīvus. Bet tagad nebīstaties, es gādāšu par jums un jūsu bērniem. Tā viņš tos mierināja un runāja uz to sirdīm. Stāsts par Jāzepu un brāļiem ir viens no aizraujošākiem stāstiem visos ebreju rakstos. Pusbrāļu pārdots verdzībā viņš uziet kā Ēģipts valdnieks. Viņš pēc vairākiem gadiem ir tā pārvērties, ka pusbrāļu vairs nepazīst. Viņi ir nonākuši situācijā, kurā ir spiesti no Jāzepa lūgties palīdzību. Viņš varēja sev atklāt, bet viņš uzreiz to nedarīja. Jāzeps varēja atmaksāt par pāri darījumiem, bet viņš to nedarīja. Viņš gan nedaudz viņus pamocīja. Trīs dienas ielikt cietumā, vieno brāļiem viņš paņēma gūstā un otru kā zagli ielikt cietumā. Bet galu galā likās atpazīties un visu ģimeni paņēma savā aizgādībā līdz savai nāvei. Tādā veidā 1. Mozes grāmatas lielais stāsts noslēdzās ar laimīgām beigām. Šais grāmatas sākumā ir aprakstīta cilvēka izdzīšana Ēdens dārza, un vecākā brāļa ļaundarība pret jaunāko, kas beidzas ar ģimenes sadalīšanos plašajā pasaulē, tad šeit tiek runāts par ģimenes atkal apvienošanu. Vienīgā lieta, kas pietrūkst stāstā par Jāzepu, ir Dieva tiešā runa. Kā redzam visur iepriekš, 1. Mozes grāmatā, Dievs ir viegli atrodams. Iesākumā Dievs katrā dienā ir pieminēts kā radītājs, kurš pēc tam apmeklē dārzu, un runā ar diviem tā iemītniekiem. Bet stāstā par Jāzepu tas nav pieminēts. Kad pirmie cilvēki atstāja dārzu, Dievs turpināja mīlēt, un tiem sekoja pasaulē ārpus Ēdenes. Kungs tieši runāja ar viņu pēcnācējiem, ar Nosu, Ābramu, Izaku un Jēkabu. Viņi dzirdēja Dieva balsi. Dievs viņiem deva padomus par to, kas ir pareizs, un teica, kas jādara. Bet viss mainījās sākot ar Jāzepu. Laikā, kad viņš parādījās uz skatus, Dievs it kā bija apklusis. Neatstājis, bet tikai apklusis. Cilvēki vairs nesadzirdēja tiešā veidā viņa balsi. Vairs netika dots tieši norādes vai skaņas pierādījumu par viņu klātbūtni. Kad Jāzeps gribēja dzirdēt Dieva balsi, viņam bija jāieklausās savā dzīves piedzīvumā. Viņam tika dots sapņi, kuri bija jāpārdomā. Viņam bija jāieklausās cilvēkos, kas bija ap viņu, un jāpārdomā lietas, kas norisinājas katru dienu ap viņu. Tās bija lietas, ar kurām Dievs uzrunāja, un viņam bija jāmācās būt labam šo lietu izskaidrotājam, pievēršot uzmanību visiem viņa dzīves notikumiem, pat tiem, kas viņu sāpināja un lika šausmināties. Jā, pat lietām, kuras likās pretrunā Dieva gribai. Atsevišķi vien pēc otras tās varbūt bija maznozīmīgas. Bet tajā brīdī, kad uzradās brāļi, Jāzeps ieraudzīja šo lietu kopsakarību un nozīmīgumu. Neviens to viņam neskaidroja, bet visā viņš ieraudzīja Dieva vadību un roku darbu. Brāļi paši par sevi viņam vispār nevarēja palīdzēt. Lai gan Jāzeps jau bija piedevis visu, ko tie bija pret viņu darījuši, viņi joprojām baidījās no Jāzepa. Viņi apzinājās, ka Jāzepam bija vēlējuši nāvi. 10-1. Tā viņi iemet viņu bedrē, lai tas tur nomirtu. 10-1 viņi mainīja nodomu nogalināt uz pārdošanu verdzībā. Nogalinot viņi nekā nedabūtu, bet pārdodot iegūt kaut kādu peļņu. 10-1 viņi bija iemērkuši drēbes mirušā āža asinīs un šo šausalīgo lietu aiznešu uz tēvam. Un 10-1 tēvs bija nomiris. Viņi atkal nāca pie Jāzepa un centās atgādināt, ko Jāzeps teica, lai visu sargātu. Viss tas bija pagātnē. Bet tagad Jāzeps glāba viņu dzīvības. Viņiem būtu labāk, ja Jāzeps vispirms likt nopērt vai padarīt viņus par vergiem. Viņiem tādā veidā būtu vieglāk saprast, jo tā notiek pasaulē. Noziegums un tam seko sots, represijas un atriebība. Bet tā Jāzeps nedomāja. Viņš nejūtās, ka būtu kāda upurs. Kad viņš pārdomāja savu dzīvi, viņš tajā nesaskatīja nenozīmīgu traģēdiju sēriju. Viņš ieraudzīja apgaismotu taku. Daļa no tās vadīja caur dziļo bedi, tad tālāk uz Ēģipti ar sasiet rokām uz muguras. Un kādā brīdī viņš bija vairākus gadus sāpināts Fārona cietumā. Bet tagad, kad viņš paskatījās uz savām kājām, te bija tas ceļš, kas viņu vadīja tieši tur, kur viņš stāvēja. Tie nebijāt jūs, kas mani šeit atsūtīja, bet gan Dievs. Tā Jāzeps pārliecināja brāļus, kad viņš pirmo reizi pateica, kas viņš ir. Nebēdājieties un nedusmojieties uz sevi par to, ka jūs mani pārdevāt Ēģiptei, jo Dievs mani vadīs, lai glābtu jūsu dzīvības. Un tad viņš tiem lika aiziet pie savu tēva un atvest Jēkabu, lai visa ģimene pārceltos uz dzīvi pie viņa. Tas bija vienīgais veids, kā pārvarēt sāpes. Ne tiem, kas tās izraisīja, bet tam, kas tās bija cietis. Jāzeps bija vienīgais, kurš varēja lietas pareizi sakārtot. Bet tagad padomāsim, kāda nozīme šim senajam stāstam ir mūsu dienās, mums? Jāzeps stāsts mums parāda, cik grūti ir saprast, kāpēc lietas notiek tā, kā tās notiek. Brāļi nesaprot Jāzepa raudāšanu. Viņiem liekas, ka Jāzeps raudais dusmām, un viņiem tajā grūtajā brīdī ir pašiem grūti saskatīt mīlestību. Tā arī mēs kādreiz nesaprotam motīvus mūsu draugu rīcībā. Vēl vairāk mēs nesaprotam Dieva motīvus. Un mums tāpēc mierinot cilvēkus nevajadzētu izdomāt, kā taisnot Dievu, kāpēc Dievs rīkojas tā vai citādi. Vislabākais ir pazemībā sacīt. Es nezinu, kāpēc Dievs tā šajā brīdī rīkoja. Mēs vienīgi varam paļauties, ka Dievs rīkojas mīlestībā. Mūsu nespēja saprast to, kas notiek, ir labi izteikt Pāvila vārdos. 1. Korintiešu vēstulē 13. Nodaļā un 12. Pantā. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā. Bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīšu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā pats es esmu atzīts. Es domāju, par šiem vārdiem mums vajadzētu vairāk padomāt, kāda Dieva mīlestība ir uz mums. Kad brāļi krita pie viņa kājām, teica, redzi, mēs tev gribam būt tā vergi, Jāzeps atbildēja. Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis, gribēdams, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglabā dzīvus. Vai viss šis stāsts neatgādina arī to, kā cilvēki rīkojas ar Jēzu? Jūdas viņu pārdeva pa 30 sudraba grašiem, viņu kā noziedznieku sasaistītu vedi pie tiesnešiem un tad piesit krustā. Un arī no Jēzus izlaudzās sauciens, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Un tomēr Dievs viņu nebija atstājis. Bet viņa ciešana nolūks un iznākums, viņš atnes pestīšanu visai cilvēcei. Viņš atnes pestīšanu arī mums. Lai nu kā, Dievs neatstāja. Dievs vienmēr rūpēs par mums un ir apņēmies darboties ar mums. Tāda ir Dievišķā gādība. Viņš ņem vērā mūsu gribu, viņš to nesalauž. Bet galu galā, ja mēs uzticamies viņam, viņš vērš visu par labu. Dažkārt tas ir acīm redzams uzreiz, un dažreiz ne. Dažkārt Dieva roka darbs ir tik acīm redzams, ka to var saskatīt jau kilometru attālumā, un reizēm ir vieta jānoklāja ar putekļiem, lai ieraudzītu pirkstu nospiedumus. Dažreiz balss šķiet nākusi tieši no debesīm, un dažkārt tas nāk no svešnieku un draugu balsīm. Kad Jāzeps gribēja sadzirdēt Dievu, viņš to saklausīja savā dzīves ceļojumā. Un ziniet, ko viņš iemācījās? Viņš iemācījās no tās lietas, ko viņš pēc tam atstāstīja saviem brāļiem. Es miršu, bet Dievs raudzīsies uz jums un izvedīs jūs no šīs zemes uz to zemi, kur viņš ar zvērasturi apsolīts Ābramam, Īzakam un Jēkabam. Tā Jāzeps saviem brāļiem stāstīja. Un, kā zināt, viņam arī bija taisnība. Tā tas piepildījās. Tā arī tevi, dārgo klausītāji, man šodien ar Jāzepa aizraujošo stāstu Dievs mūs uzrunā. Viņš liek mums pārdomāt mūsu dzīves ceļu, saklausīt vēstījumu no tā, kā viņš mūs vadīs, un uzticēties, ka apņēmies mums dāvināt dzīvi atjaunotā pasaulē bez grēka, ļaunuma un nāves. To tiešām Dieva dēls ar zvērstu apsolīja. Paties, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Atgādināšu, ka mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta, ar atkārtojumu pirmdienās 10:30 no rīta. Raidījumu atkārtojumu, kā arī informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt, savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu radio@baznica.lv. Radio klausītāji, vēlos ziņot jums, ka 23. un 24. septembrī viesunamā Puduri notiks ģimenēm veltīts pasākums kopā ar kristīgo psiholoģi Lidiju Neikuri. Aicināt ik viena ģimene, kuru interesē, kā uzlabot savstarpējās attiecības. Savukārt tie, kas vēlas izprast ar Bībeles tematiku saistītus jautājumus, laipni aicināt apmeklēt Alfas kursu, kas no 26. septembra norisināsies Baznīcas ielā 12A. Par abiem pasākumiem informāciju varat atrast arī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Šobrīd gan no jums atvados līdz nākamai reizei. Studijā bija Dāvis Trubeckojs. Uz sadzirdēšanos!